Вы на хвалях Радио Свобода. Далей у перадачы «Трайны удар» абмяркоўваем. Якія вынікі сённяшняй акцыі прадпрымальнікаў? Ці можна лічыць, што ў Беларусі пачалося паляванне на алігархаў? І ці было непазбежным рашэнне наконт пенсійнага ўзросту? Як на гэта рэагуе грамадства? Праз паўгадзіны «Свабода ў турмах». Тэма сённяшняй перадачы – «Жанчына за кратамі». Злачынства, пакаранне, аднаполае каханне. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія вынікі акцыі індывідуальных прадпрымальнікаў 14 сакавіка? Ці можна лічыць, што ў Беларусі пачалося паляванне на алігархаў? Ці было непазбежным рашэнне наконт пенсійнага ўзросту і якая першая рэакцыя грамадства? Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне – з Прагі. Наконт вынікаў сённяшняй акцыі, арганізаванай Міколам Статкевічам і Анатолем Шумчынкам. Я нагадаю, што старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Шумчынка і палітык Статкевіч пэўны час таму падалі заявку на 14 сакавіка на марш прадпрымальнікаў ад Акадэміі наук да парку Дружбы народаў, а таксама на мітынг парку. Атрымалі адмову і на адно, і на іншае. Тады заяўнікі заклікалі індывідуальных прадпрымальнікаў сабрацца 14 сакавіка каля будынку Міністэрства падаткаў і збораў у цэнтры Менску і масава падаць заявы з патрабаваннем скасаваць указ нумар 222. Напярэдадні акцыі, варта сказаць, урадоўцы выступілі з заявамі пра пэўныя палёгкі прадпрымальнікам, паведамілі пра змяншэнне памераў штрафаў, прадугледжаных гэтым самым указам. І сёння на акцыю сабралася приблізна некалькі сотень чалавек. Прыкладна столькі ж, колькі прыходзіла на акцыі на заклік Александра Макаева на Кастрычніцкую 15, 22, 28 лютага. Сёння так выглядае, было больш прадпрымальнікаў і менш грамадскіх актывістаў. Як і мінулыя разы міліцыя акцыю не разганяла, была, дарэчы, кранальная сітуацыя, калі міліцыянер складаў пратакол на мітынгоўца свайго аднавяскоўца. І словы мітынгоўца пра міліцыянера, што ну ён добры хлопец, але вось жыццё, лёс развялі па розныя бакі барыкадаў. Відаць, дзякуючы пазіцыі Анатоля Шумчынкі, лёзунгаў сцягоў было няшмат. Аднаго ўдзельніка Шумчынка нават папрасіў прыбраць сцяг і лёзунг, ну і сказаў начальніку менскай міліцыі, рэвалюцыі сёння не будзе. Варта таксама адзначыць станоўчую рэакцыю ўдзельнікаў акцыі на Статкевіча, на яго выступ. Палітык сёння гаварыў крыху не так, як гаворыць звычайна на палітычных мітынгах, і гэта знайшло, так выглядае, водгуку людзей, ну, такіх нясталых удзельнікаў падобных акцый. І даволі ўдалай падалася вот эта новая форма, звогуле збор дзеля падачы петыцыяў. Ну, якая ад тых петыцыяў будзе карысць, это пытанне спрэчнае. Мы памятаем, колькі і пад чым толькі ў Беларусі не збіраліся подпісы, і гэта мела мала толку, але тут справа ў супольным дзеянні, як такім, а не ў тым, што вось людзі прыйшлі на звычайны мітынг, сказалі, што мы супраць, ну і як бы вось і што далей. Але колькасць людзей, якія прыйшлі сёння да міністэрства, прымушае пагадзіцца з думкай, выказанай вамі, Валер, некалькі перадачаў таму, што 300, 200, 500, 800 чалавек на плошчы ў цяперашні час – это некая канстанта на недазволеную акцыю, прынамсі, якую не разганяюць. Ну, пасля заяваў кіраўніка МУС Шуневіча ўжо зразумела, што пэўны час і не будуць разганяць. Але кліча на плошчу Макаяў, кліча на плошчу Шумчынка, кліча на плошчу Статкевіч, Гуркевич, ну, приходзіць, в прынцыпе, аднолькавая колькасць. Ну, магчыма, гэтыя акцыі без разгона ў перспектыве, так бы мовіць, раскартухаюць грамадства, развеюць страх. І, як мы памятаем на пачатку 90-х, акцыі БНФ, ну, не кожны раз, прынамсі, былі шматлюдныя, а потым это выбухнула ў красавіку 91-га, як бы пад узор па лекалам акцій БНФ. Але пакуль, ну, вось некалькі соцень чалавек. Калегі, ваше меркаванне?
Галоўная характарыстыка сённяшняй акцыі гэта тое, што яна не шматлікая. Хоць былі пэўныя спадзевы, што калі кіраўнік перспектывы Шумчынка арганізуе акцыю, то прадпрымальнікі актыўна яго падтрымаюць, бо дасюль перспектыва праводзіла масавыя форумы ў памяшканні, там збіраліся да 2000 чалавек, нават стаялі ў калідорах, і ўвогуле гэта самая масавая арганізацыя індывідуальных прадпрымальнікаў, маю на увазе перспектыву. І на плошчы арганізоўвалі акцыю Макаяў і іншыя найбольш рашучыя настроены прадпрымальнікі. Ну і вось думалася, што калі перспектыва заклікае людзей выйсці на вуліцу, то прыйдзе некалькі тысяч. Тым больш, што напярэдадні гэтай акцыі ўзніклі пэўныя спрэчкі, жарсці і нават канфлікты з Анатолем Лебедзька, якія, магчыма, па логіцы павінны былі падаграваць цікавасць да гэтай акцыі. Ну, а насамрэч прыйшло нешмат. Вось некаторыя медыі называюць лічбу 250-300 чалавек. І сапраўды шмат прадпрымальнікаў ўжо выйшло на працу, бо чакаць 2,5 месяцы людзі, зразумела, не могуць. І што далей? Думаю, што тут усё вельмі непэўна. Анатоль Шумчынка кажа, што падаць заявку на марш тады, калі пачнуцца канфіскацыі. Бо цяпер іпэшнікі працуюць незаконна, без сертыфікатаў якасці. Але, думаю, ўлада, ведаючы пра гэта, будзе трымаць пэўную паўзу і не правакаваць прадпрымальнікаў, пакуль жарсці не ўлягуцца. Ну, а потым, як звычайна, беларусы адаптуюцца да неспрыяльнай сітуацыі. Для ўладаў цяпер галоўнае цягнуць час, пакуль пратэсны патэнцыял не расцярушыцца. Здаецца, што час працуе на ўладу.
Так выглядае, што з кожнай акцыі становіцца ўсё больш відавочным, што сённяшнія акцыі прадпрымальнікаў пакуль не здольны ахапіць вялікую колькасць удзельнікаў далей за тую канстанту, пра якую казаў Валер Карбалевіч, адказваючы на пытанне ў адной з нашых перадачаў, ці ператвараецца гэта плошча ў гайд-парк, то хутчэй так. Зараз больш падабенства менавіта з гайд-паркам, то бок такім месцам, дзе людзі выступаюць, выказваюцца ў меркаванне, але па вялікім рахунку не ўяўляюць вялікай пагрозы для ўладаў і мала хто на іх звяртае ўвагу. Я хачу, можа быць, паколькі шмат чаго ўжо казалі, закрануць тэму, аспекты тэмы, які у нас не закраналася, тое, што зараз ўлада, в адрозненне ад сваёй, ну, нейкай звычкі, даволі актыўна абмяркоўвае гэтую тэму індывідуальных прадпрымальнікаў на дзяржаўных каналах, нават дае ім слова, напрыклад, учора я глядзеў даволі вялікае ток-шоу, дзе выступалі ў тым ліку і прадстаўнікі прадпрымальнікаў, но не самі Макаяў альбо Шумчынка, а шэраговыя прадпрымальнікі, якія казалі пра свае прэтэнзіі, патрабаванні і крыўдны. Але што мне падалося цікавым, што галоўны апанент індывідуальных прадпрымальнікаў у гэтай перадачы гэта былі хутчэй не чыноўнікі, а прадстаўнікі іншых дзяржаўных прадпрыемстваў, якія менавіта ў іх бачылі сваіх канкурэнтаў. Вот у гэтай перадачы прадпрымальнікаў найбольш атакаваў прадстаўнік віцебскага швейнага прадпрыемства, які даказваў, што любая краўчыха з ягонага прадпрыемства плаціць падаткаў больш, чым індывідуальны прадпрымальнік, які зусім не з'яўляецца беднейшым. І, маўляў, толькі з-за гэтага яны маюць меншыя цэны, і таму ў іх таннейшыя тавары толькі з-за таго, што яны плацяць менш всемагчымых падаткаў у бюджэт. Таму вось гэта кажа пра тое, што ў значнай ступені клопаты і праблемы прадпрымальнікаў застаюцца ўсё-ткі іхнімі клопатамі. Няма такой салідарнай падтрымкі іхняй барацьбы, скажам так, з боку шырокіх слаёў грамадства. Магчыма, як паказваюць там апытанні на вуліцах, многія людзі іх падтрымліваюць, але не ў той ступені, каб выйсці за іх, выходзіць на плошчу, чымсьці рызыкаваць і ўвогуле праяўляць нейкую актыўнасць нават без рызыкі. Тыя людзі, якія з'яўляюцца іхнімі спажыўцамі, на што вот самі прадпрымальнікі абапіраюцца, калі кажуць, што нас там сотні тысяч, але спажыўцоў нашай прадукцыі там мільёны, то яны пакуль ніяк не запальваюцца ідэямі салідарнасці з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, не бачаць якраз у гэтым некай пагрозы для свайго дабрабыта ці ў всякім разе некай вялікай страты. Ну, а падсумоўваючы, можна зрабіць выснову, што вот на сённяшні дзень выглядае, што історія Беларусь паказвае, што некія сапраўды масавыя, вырашальныя гістарычныя масавыя акцыі могуць ўсё-ткі быць не ад, ну, скажам, праблема, якая закранае пэўную групу насельніцтва, пэўны сацыяльны слой, а такія тэмы, якія, ну, актуальнымі з'яўляюцца для ўсіх большасці людзей, альбо пагроза незалежнасці, як мы памятаем, весна была і маршы свабоды, альбо змены палітычнай улады патэнцыйныя, як у 91-м годзе, альбо змена улады, дэпартызацыя і гэтак далей. Вось вопыт пакуль беларускай гісторыі паказвае, што некая дастаткова вузкая сацыяльная група, ну, як выглядае, не можа ў такой ступені разварушыць усё грамадства.
Але, Віталь, ну, можна і дадаць ці эканамічныя праблемы, але якія тычацца ўсіх, як было ў тым самым красавіку 91-га.
Безумоўна.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А так, а зараз пытанне вашае, Валер, зразумела, чым абумоўленае гучным арыштам Юрыя Чыжа, які яшчэ летась быў першым, так бы мовіць, у беларускім Форбсе у рэйтынгу ежедневніка, ну, а зараз вот апынуўся там, дзе апынуўся. Вашае пытанне, ці можна лічыць, што ў Беларусі пачалося паляванне на алігархаў?
Скандал вакол Юрыя Чыжа дазваляе выявіць больш шырокую праблему. Праблему, для чаго існуе бізнес у Беларусі, якая яго функцыя, чаму ўлады ўвогуле дазваляюць багацець асобным прадпрымальнікам. Гэта ў іншых краінах прадпрымальніцтва з'яўляецца асноўным рухавіком эканомікі, а галоўнае прызначэнне бізнесу ў Беларусі, здаецца, палягае ў тым, каб падтрымліваць жыццяздольнасць беларускай сацыяльнай мадэлі, ствараць для яе дадатковыя кропкі апоры, абслугоўваць дзяржаўны сектар. А калі здараецца крызіс, дзяржпрадпрыемства аказваецца ў фінансавай яме, утвараецца дэфіцыт у бюджэце, то да каго звяртацца як не да прадпрымальнікаў. То бок, звяртаецца да тых, у каго яшчэ засталіся грошы. Ну вось, прадпрымальнікаў арыштоўваюць, патрабуюць выкуп за свабоду. Менавіта так адбылося з вядомым IT-бізнесоўцам Віктарам Пракапені. Ну а той, хто не зразумеў, у якой краіне жыве і спрабуе даказаць, што не вінаваты, тыя будуць сядзець. Думаю, што па меры абвастрэння крызісу ўсё больш бізнесоўцаў апынуцца ў падобнай сітуацыі. Улады пачынаюць стрыгчы бізнес. З гісторыі вядома, што ва ўсіх згаданых сацыяльных сістэмах НЭП сканчаецца раскулачваннем. І калі ўжо справа дайшла да прыдворнага Чыжа, то справы ў дзяржаве зусім дрэнныя. Ва ўсім свеце вялікія грошы робяць чалавека свабодным і незалежным ад дзяржавы, а ў Беларусі ўсё наадварот. І блізкасць да цела не дае ніякіх гарантыяў. Гэта як у сталінскім палітбюро, усе баяліся і чакалі арышту. Больш за тое, людзі, якія жадаюць стаць багатымі, павінны прайсці тут у Беларусі працэс прыніжэння. Алігарх, які збірае бульбу ў гаспадара, гэта відовішча для багоў. І тут галоўнае, што гэта бачыць уся краіна. Калі Сталін прымушаў скакаць гапака Мікіту Хрушчова, то гэта бачыла толькі вузкае кола прыдворных. А цяпер валадару прынцыпова важна, каб гэта па тэлебачанню ўбачыла ўсё насельніцтва. Але думаю, што тут будзе пэўны папулісткі эфект. Народ заклапочаны рознымі сацыяльнымі праблемамі, і яго трэба цягнуць ад жыццёвых нягод якім-небудзь яркім відовішчам. Ну вось арышты багатых алігархаў або высокіх чыноўнікаў. Гэта, акрамя ўсяго іншага, рытуальныя ахвяры на пацеху публіцы. Народу гэта падабаецца, бо беларусы, як вядома, багатых і паспяховых не любяць. І на гэтым фоне ўсе развагі аб рынкавых рэформах, аб падтрымцы бізнесу дзяржавы выглядаюць трохі наіўнымі.
Ну, Валер, я з вами не згодны по некалькім, так бы мовіць, параметрам. Па-першае, ну, давайте пачнем з агульнай лічбы. У Беларусі доля валавага ўнутранага прадукту, які вытвараецца ў прыватным сектары, 30%. Ну так, это 30, скажем, во всех соседних краинах он больше, чем в два раза больше, але, ну, это 30, это не ноль, это не советские часы, и в этом сенсе приватный бизнес дает значную частку экономики. Приватный бизнес дает значную частку доходов, бо самые такие смачные ковалки, самые цікавые ковалки, яны в приватных руках у Беларуси. Типа, по меньшей мере, их значная частка. И вот цікаво, что коли у сувязи с Чижом, сувязи с іншими, так бы мовить, персонажами, обмерковывается, скажем так сказать, хоккейное коло Лукашенки, то есть ты... Ты, с кем он там горелку пьет, хоккей гуляет, там кавуны сбирает. Там нема ни одного директора державных предприемств. Есть чиновники и есть бизнес. Так что в этом сенсе бизнес, так бы мовить, ну, на доволе высоким взровне. И в этом сенсе вы сказали, Валер, як во всем свете, ну, свет, он вельми разностайный. Так бы мовить, коли сказать, скажем, про некие китайские варианты, некоторые иншие азиатские, варианты, латиноамериканские по меньшей мере, несколько десятков годов тому, это вельми докладно подобно на то, что мы зараз назираем в Беларуси. Такие, так бы мовить, придворные бизнесовцы, але я бы, вот, ведаете, не казал так вот зусим, что, мовляв, это просто призначенные як бы бизнесовцы. Не, я думаю, что это талиновитые люди, и яны у тех умовах, якие вот есть в Беларуси, ну, яны показали, что что яны могут зараблять, а не только, так бы мовить, размерковывать то, что державой дается. Хотя и это, безумовно, мае место. И я все ж таки не думаю, что вот это, так бы мовить, посадка Чижа, это свечение того, что вот, мовляв, теперь все, почнется полявание на усих. Литерально недавно вот огучили у Иране присуд, причем смертный присуд уже. Так само человеку, бизнесов, який быў аператарам па нафце. Под санкциями, все. Як мы весь час читаем, Китай десятками расстреливают, так мы мовить, богатых людей, и богатых людей, якія як бы представляюць, ну, так бы мовіць, мільярдэры ва ўладзе, але гэта не азначае як бы змену вот этой сацыяльнай мадэлі і што пачынаецца вынішчэнне ўсяго гэтага слоя. Зусім не, будзе быў Чыж, прыйдзе іншы, вот зараз кажуць, такую ролю пачынае адыгрываць спадар Машэнскі, так бы мовіць, у блізкім атачэнні Лукашэнкі. Ну, а будзем жывы, як той казаў, будуць і іншыя. Віталь?
Так, я падтрымаю вось гэтую лінію, нагадаю трошкі больш далей гістарычна зазірнуў, што фактычна зараз у Беларусі няма, амаль няма тых прадпрымальнікаў, якія гучалі і былі ў першых спісах 90-е гады. Тобто адбылося пераразмеркаванне такое. Нагадаю, што тады, ну, яшчэ пры дэмакратычных часах да Лукашэнкі гучалі такія імёны, як Дайнова, Адам Палюхович, Пубейка. І хтось з іх альбо просто сціх, и обошлось без неких, ну, скажем, судов, але большасть альбо была вымушена з'ехать за межу, вось, альбо просто была вымушена неяк ці аддаць, ці поделиться своим бизнесом. На место их пришли іншие, такие, як Чыж. Ну, и зараз у прессе якраз обмерковывается, перш за все, такая версия, что новое поколение больш активное, скажем так, больш, может быть, агрэсивное, якраз незадоволенное. И отбывается переразмеркаванне, выдавливаюць адных, на іх месца прыходзяць іншыя. Так само я не бачу нейкіх зменаў тут сацыяльна-эканамічнай структуры, што вось гэта азначае наступленне там сацыялізму ці яшчэ чаго. Вот. Перш за ўсё, канешне, тут праблема эканамічны крызіс. З таго, што я вычытаў па гэтай тэме, мне здаецца, што сапраўды апошнія месяцы Чыжа сталі актыўна прыціскаць, паколькі крызіс патрабуе больш актыўнага ўдзелу з боку бізнеса ў бюджэтных выдатках. І апошнія матэрыялы акурат з'яўляліся матэрыялы ў прэсе апошнія апошнія месяцы акурат з'яўляліся матэрыялы прэсе пра тое, што імперыя чыжа зведвае вялікія матэрыяльныя праблемы, што ў іх ёсць у розных прадстаўнікоў, у розных фірм прадстаўнікоў гэтай імперыі ёсць праблемы як з уладамі, так і з выплатамі бюджэту, так і са сваёй проста канкурэнтназдольнасцю. І як вот ужо прагучала ў прэсе некаторая такая канфідэнцыяльная інфармацыя, чыж якраз хацеў Ну, гэта зноў-такі толькі дапушчальна, мы не ведаем гэта дакладна, хацела нібыта вывесці свае грошы за мяжу. У прынцыпе, ў беларускай эканамічнай сістэме гэта даволі такая рэалістычнае такое жаданне і такі намер. Ну і вось, каб гэта прадухіліць, каб не даць яму, а той час, калі ён сапраўды ўжо адчул сабе такім вялікім бізнесменам, прыбліжаным да ўлады, калі ён, так сказаць, падае кавуны, не толькі бульбу, але і кавуны, збірае разам з Александрам Лукашэнкам, то магчыма уявіў сябе, што яму, ну не тое, што ўсё дазволена, ну дазволена трошкі больш, чым іншым. Ну а тут сілавыя структуры вырашылі паказаць, што гэта не зусім так, і ў беларускую агульную скарбонку павінны ўсе плаціць, і няма нават тых проста закон гэтай улады, няма такіх бізнэсоўцаў, якія б маглі паставіцца вышэй за ўладу, вышэй за чыноўнікаў, вышэй за нейкія абавязкі. Тут сапраўды, як казаў Валер Крабалевіч, ва ўсіх краінах бізнес гэта вялікія грошы робіць дастаткова незалежным, хаця ўсё гэта умоўна, то ў Беларусі якраз ніякай такой незалежнасці ад улады няма. І якраз я падтрымаю думку Юрыя, што нельга сказаць, што менавіта ўлада каго-то прызначыла алігархам. Гэтыя людзі таленавітыя ў бізнесе развіваліся, дайшлі да нейкага ўзроўню, і вось ужо на гэтым даволі высокім ўзроўні яны якраз і прыцягваюць увагу ўлады. Дасягаючы нейкага высокага ўзроўня, яны ўжо не могуць у беларускай цяперашняй сістэме заставацца незалежнымі, вымушаны кантактаваць з уладай, ісці на тыя ці іншыя кампрамісы. Ну і досвід чыжа паказаў, што ў гэтай, скажам, барацьбе, ў гэтым майстэрстве кампрамісаў ён нейкім чынам праявіўся не лепшым спосабам.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Віталь, і вашае пытанне, я нагадаю, ці было непазбежным рашэнне наконт пенсійнага ўзросту і якая першая рэакцыя грамадства?
Мне здаецца, сапраўды, мая тэма самая такая гарячая, бо тычыцца пераважнай большасць беларусаў і, напэўна, найбольш зараз, акрамя як сітуацыя з чыжом, менавіта сітуацыя з магчымым падвышэннем пенсійнага ўзросту абмяркоўваецца ў прэсе і ў сацыяльных сетках. Мы ўжо рабілі некалькі аналітычных перадачаў на гэтую тэму, у тым ліку экспертызу свабоды. І з таго, што кажуць эксперты, менавіта эканамісты, незалежныя эканамісты, якія ўсё сваё, скажам, професійна жыццё крытыкавалі ўладу за нейкія рашэнні, то менавіта на гэтую тэму у іх падыход такі, што гэтае рашэнне пра падвышэнне пенсійнага ўзросту не было непазбежным, канешне, ёсць альтэрнатывы, але альтэрнатывы на самой справе яшчэ горшыя. Перш за ўсё, якія могуць быць альтэрнатывы? Гэта падвышэнне ўзносаў у фонд сацыяльнай абароны, як з боку грамадзян, так і з боку прадпрыемстваў, што азначае для грамадзян падвышэнне падаткаў, а для прадпрыемстваў далейшае зніжэнне канкурэнтназдольнасці гэтых самых прадпрыемстваў. Другое, гэта істотнае зніжэнне па меру пенсіяў. Ну, калі пенсійны фонд, ён нейкі фарміруецца вот менавіта з гэтых выплат, калі іх не павелічваць, а колькасць пенсіянераў весь час кожным годам павелічваецца, працуючых в адносінах да іх усё меней, адпаведна, усім не хапае і тады варыянт, які зніжаць гэтыя самыя пенсіі, то бок дзеліць пірог, які адзін ёсць, які не павелічыцца. Трэці варыянт, гэта рэзкі радыкальны рост міграцыі з іншых краінаў, людзей працаздольнага ўзросту. Ну, здаецца, гэты таксама варыянт яшчэ не абмяркоўвалася, і чыста сацыялагічныя нейкія пытанні да асабістага ўражання кажуць, што большасці беларусаў гэты варыянт таксама наўрад ці спадабаецца. І вось калі людзі зараз, а таксама гэта часта палітычныя актывісты выступаюць супраць падвышэння пенсійнага ўзросту, мне хочацца ім сказаць, які з гэтых альтэрнатыў вы гатовыя выбіраць. Прызнаюся сапраўды, што рэакцыя грамадства, асабліва вось гэтай палітычна актыўнай часткі, мяне дастаткова збянтэжыла. Паколькі большасць ставіцца негатыўна, але гэта можна зразумець, палітык павінен пляжыць уладу, павінен яе крытыкаваць, але але большасць у гэтым сэнсе якраз, ну, скажем, аспрэчвае непазбежнасць гэтага захаду. І мне, напрыклад, магчыма, больш за іншых хацелася б, каб улада рабіла рэформы, але яна на сённяшні момант не робіць. І гэта вот адзін з тых аргументаў гучыць, што спачатку нехай улада зробіць усе неабходныя рэформы, падвысіць дабрабыт насельніцтва, падвысіць сярэдні ўзрост жыцця, а потым ужо падвышае пенсійны ўзрост. Ну, гэта такія добрыя пажаданні і трошкі нават фантазіі. На гэта можна сказаць такі аргумент, што на Захадзе, дзе даўно ўжо зроблены в этом сэнсе все неабходныя рэформы пенсійнай сістэме, на Захадзе пенсійны ўзрост падвышаюць, не гледзячы на то, што яна больш з'яўляецца больш багатымі краінамі, але там 65-67 гадоў. Заважу нават, калі кажуць, напрыклад, што эфектыўнасць працы трэба падвышаць там, ці скарачаць нейкія выдаткі, то зноў-такі ў еўрапейскіх краінах, дзе эфектыўнасць працы ў разы большая за беларускую, пенсійны ўзрост, тым не менш, там таксама ўвесь час падымаюць да 65-67 гадоў. І найбольш, што мяне ўражвае вот у гэтых дыскусіях, што, в прынцыпе, дзеля добра краіны, трэба радавацца, што ўлада, якая ўсё-такі не схільная рабіць нейкія рэформы, але зробіць хоць пенсійны ўзрост падвысіць. Далейшым уладам, мы спадзяемся, больш дэмакратычным, дэмакратам будзе менш бруднай працы застанецца. Гэта так ці іначе прыйдзецца рабіць, ці цяперашняй уладзе, ці наступнай. Так, в прынцыпе, дэмакратычна настроеныя людзі павінны радавацца, што гэта робіць цяперашняя ўлада і аблягчае задачу, ну, патэнцыйна, скажам, будучым дэмакратычным пакаленнем.
Ну, вось пытанне пра тое, чаму раптам зараз гэтая праблема з'явілася, ну, адказ здаецца відавочны. У рэжыма заканчваюцца рэсурсы, адбываецца дэмантаж сацыяльнай дзяржавы, улады ўсё больш перакладаюць на плечы насельніцтва эканамічныя праблемы, і ў кірунку такой палітыкі і паўстала пенсійная праблема, бо фонд сацыяльнай абароны, з якога плоціць пенсіі, мае дэфіцыт, таму трэба нешта рабіць. Сапраўды лагічней было б, каб ўлада пачала рэформы з эканомікі. А ў Беларусі атрымоўваецца, што яны пачынаюць з сацыяльнай сферы, прычым нават сацыяльныя сферы робяць не рэформы, а проста тупа падвышаюць там ці камунальныя тарыфы, ці пенсійны ўзрост. Па добрым ладзе падвышэнне пенсійнага ўзросту павінна было быць часткай глыбокай рэформы ўсёй пенсійнай сістэмы, пераходу да назапашвальнай мадэлі. Але ўлады адмаўляюцца ад рэформ не толькі таму, што яна дасць эфект у выглядзе падвышэння пенсій, зменшэння нагрузкі на фонд сацыяльнай абароны толькі праз некалькі гадоў. Праблема тут глыбей. Цяпер дзяржава з'яўляецца манапалістам у пенсійнай сістэме. І я сам сустракаў людзей сталага веку, якія шчыра лічаць, што пенсіі ім плаціць Лукашэнка, таму за яго і галасуюць. А ў выніку сапраўднай пенсійнай рэформы з'явіліся прыватныя фонды, якія акумулявалі накапленні людзей, і потым з іх жа жыхары патрымовалі пенсіі, прычым больш высокія. То бок рэформа разбурала б мадэль патерналісцкай дзяржавы, і гэта таму яна і не праводзіцца. А Лукашэнка на нарадзе чарговым разам заявіў, што трэба параіцца з народам. Дык вось у нядзелю я глядзеў інфармацыйныя перадачы беларускіх тэлеканалаў. Там паказвалі, як апытвалі людзей на вуліцах. І высвятляецца з тэлеканалаў, што народ суцэльна за падвышэнне пенсіі, маўляў, даўно пара, мы пра гэта проста марылі. Вось такая прымітыўная прапаганда, хоць вядома, што паводле сацыялагічных апытанняў толькі 20% насельніцтва падтрымлівае гэту прапанову, прычым толькі пры ўмове, што памер пенсіі павысіцца.
Ну, калегі, я ўсё ж такі хутчэй, напэўна, пагаджуся з Віталём, бо, ведаеце, мне чамусьці прыгадваюцца, вось зараз якраз спаўняецца колькі 30 гадоў, размовы пачатку перабудовы. Давайце мы адбярэм прывілеі ў партнаменклатуры і зжывем, як у Нямеччыне. Ну, як бы ўжо не мае той партнаменклатуры, як Нямеччыне не зажылі. І в этом сэнсе, вот вы, Віталь, спасылаліся на досвід, так бы мовіць, заходніх краін, ну, можна сказаць, ну, это не пра наш гонар, як бы, давайце не будзем заходні, давайце будзем браць суседзяў, Украіну, Малдову, так бы мовіць, выдатнікаў еўраінтэграцыі. Што з таго, што прапаноўваюць нашы, так бы мовіць, эканамісты, палітыкі, там не зроблена. Прыватызацыя, калі ласка, зроблена. Скарачэнне апарата зроблена. Ну і там довелося підвищати пенсійний взрост. І мені здається, що тут все ж таки справа не в тим, що там скончилися гроші, зараз кризис. Вельми проста пропорція, яка, так би мовити, як мене, так і Фарес. Пропорція тих, хто працює, і тих, хто живе з пенсією. Яна імкліво росте, і яна буде рости. І з цим щось треба робити. І тут скорочення апарату, приватизація, це все не допомагає, хоча це все варто робити. Це не допомагає нідзе, ні в Франції, ні в Україні, ні в Молдові, ні в Норвегії. І в цьому сенсі я хоча й згодний, Віталь, з вами. Поважаємо слухачі, в ефірі була передача «Тройний удар», три питання для трьох аналітиків. Мої колеги Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрій Дракохруст, пропонували свої відкази на три надійні питання. Які виніки акції індивідуальних предпринимальників 14 соковіка? Чи можна лічити, що в Білорусі почалося полювання на олігархів? І чи було непозбежним рішення на конт пенсійного взросту? І яка перша реакція громадства? Тройний удар кожен день в ефірі і на сайті «Свободи».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.